Yepriyer Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 18. Martı, hepdenin anı günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri Brüsselde başlanan sammitde migrant krizisinden çykalga özleýärler.
Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk migrant krizisini çözmek barada alalaşma bermek üçin entek edilmeli isin kännini duýdurdy.
16 martta Brüsselde Ýewropa Parlamentiniň binasynda Türkmenistan boýunça diňlenişik geçirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот я об этом человеке.
Aşgabatda şuň binalaryň ýene ençe mehiýetler, şol sanda dukanlar.
Şeýkini çykylyp geçende 20 bolaý dukan taýlary, ondan soň ebaralaryň ofis taýlary hem-de ammar taýlary ýykylyp dur.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama we dünýäniň uly ykdysadyýetli döwletleri Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukrainaly pilot Nadya Savchenkony boşatmagy çagyrdylar. Obama Putin bilen 16 martda telefon arkaly geçiren gepleşeginde öz sosialyna protestler başlyk ýygnan eden Savchenkony boşatmagyň we bihanun tutsak edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk alaşygyny dowlay berjaý etmegiň zerurlygyny ýygtady. Ykdysady taýdan kuwatly ýurtlaryň uly 8-lik guramaty Kiýewdäki elçisi Savchenkonyň saglygyna çynlyky aladylanma bildirdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki elçihanasynyň web saýtynda habar berildi. Ortiýanyň häkimetleri 34 ýaşly Savchenkony konfliktiň dowamynda 2 jurnalistiň ölümine sebäp bolan ok atyşygy saýdlaşdyrmakda aýplaýarlar. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi soraýarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp suw edilen awrylly äzerbaýjanly jurnalisti tutsaglykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet suwdy Rauf Mirkadyrowyň 6.5 ýyllyk türme tutsaglygyny 5 ýyllyk şertli tutsaglyga çalyşdy. Mirkadyrow 10 sene türmeden goý berildi. Mirkadyrow Ermenistanyň peýdasyna çalyşyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda suw edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Mirkadyrow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsak astyna düşüp, te jurnalistiň tutsaklygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duşuklaryňda Egey deňziniň üstünden Gretsiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi boýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ulaşyk kazanmak üçin Yene köpi işin edilmeldigini duydurdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň maslahat edýän plany Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öňtekliği eden çäresini, ýagny Ýewropa Birleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gretsiýa geçen migrantlary ýyzyna gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine goşulmagy boýunça gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli ret edildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt bäri dowam median dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Avrupa Birleşiginin beyle kağıdaları yali Kipr için hem el yeterli etmekten göz övürdüm. Ortiýet Moskwadan gün orta tarapda yerleşýän şäherde cyganlaryň gazyň kesilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekilini berdi. 17 martda Tula regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili yerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerini gaz üçinçiliginiň kesilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Häkimetler gazyň kesilmeginiň şäheriň esasy gaz turbasyna zeper ýetmegi bilen baglydygyny aýtdylar we bu ýagdaýyň göremeginde cygan jemgyýetini aýpladylar. Cygan jemgyýeti aýplamany ret etdi. Kurdistan'ın işçi partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amala aşırıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sayetinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur region onlarda amala sıryan hopsuluk şehirlerine zoğap olup duryanlığı aydıldı. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yine bir hücumun zoğap kerçiliğini hem bu kurama öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi tövlen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hataplanyan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıkları dinlediniz.